Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama gospodin Daniel Bičanić, prodajni trener i autor knjige Pucaj od posla.
Dobrodošli.
Hvala.
I opet u studiju imamo tri autora.
Ajde, blago nama.
Blago nama. Možeš se ti predstaviti? Imaš elevator pitch?
Nemam. Ja kratko i jasno, duža verzija mog predstavljanja je Daniel Bičanić, prodajni trener i konzultant specijaliziran za B2B prodaju, B2B prodajno poslovanje. Kratka verzija pitcha je prodajni šljaker.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Inače, baš sad prije nego smo počeli snimat, primili smo jedan komentar iz community-a, kaže Selma i Dina te pozdravljaju.
Hvala.
I kaže, pričajte malo o njegovom prvom biznisu gdje je bankrotirao,
da?
Ja imam iskustvo isto bankrota jednog sa jednom starom firmom. I onda, kad je Selma napisala komentar da si se bavio team buildingom i paintballom, onda je jedan drugi NLP-vac komentirao, pa on nije izašao iz okvira pucanja.
Da, nije. Meni se stalno mota ista riječ po glavi. Pa da, možemo krenuti s tim, jer tako, recimo, ako govorimo o knjizi Pucaj od posla, kreće i sama knjiga. Činjenica jest da nekako moje prvo temeljno znanje, iskustvo u biznisu, poslovanju, poduzetništvu je došlo iz neuspjeha.
Mm-hmm.
Što je vrlo često priča, samo što sam ja, hvala Bogu, nešto naučio iz tog mog neuspjeha. Shvatio koliko su neke stvari važne, neke manje važne u poduzetničkom poslovanju i iz toga izvukao nekakve paralele i koristi i krenuo dalje.
Mm-hmm.
Da, 2002. godine, imao sam, ne znam, 24-5 godina, osjetio sam onaj poduzetnički udarac u guzicu, možda malo prerano, ali dobro. Krenuo sam u to smatrajući da je taj team building nešto što se može naplatiti i organizirati, od toga živjeti, naravno potpuno pogrešnim premisama.
Mm-hmm.
Ono, klasična ideja, kupi opremu, osiguraj teren i
ljudi će doći.
Ja sam ti u biti hotelijerac.
Mm-hmm.
Ja sam završio hotelijsku školu u Opatiji 90. godina i onda sam otišao u Njemačku na školovanje, isto turizam, strane jezici, vratio se i neka moja ideja u glavi bila ono, hoteljerstvo, mislim, Opatija, Rijeka.
Da, ali inače, definitivno ti faks nije dao ovoga širinu kak treba uslugački posao organizirati. Baš si jednu zgodnu frazu si u knjizi iskoristio, da kad si zatvorio taj prvi biznis, ono, retrogradno, kao da si radio po knjizi, koja ne postoji, 12, kako si rekao, napisao, 12 načina kako uništiti svoj biznis.
Biznis je propašio, tako nešto. Ne, ja sam se baš držao onoga, znaš, svi oni tekstovi koji ja danas među vremenu pišem, koji govore kako treba, ja sam držao svojih tekstova kako ne treba. I to sam vrlo uspješno radio i na kraju sam dobio rezultat koji je trebao biti na kraju i očekivan.
Kao antikuharica.
Da, tako da ja nisam, kažem, kod školovanja nisam dobio, imao sam samo tu neku, moram ja priznati, možda nije nešto što slušatelji bi trebali čuti, ali ja jesam onaj tip poduzetnika koji, planiranje, strategija, definitivno, mada mi mora teško pada mom karakteru, jesam onako implozivan tip, valjda ovan po horoskopu i onda
Kung Fu Wing Chun.
Da, znaš, ono, drito u luster i ono, kad osjetim kik u želucu da je to, onda idem to raditi, a onda godinama sam se naučio strpljivosti i mudrosti, a taj moj prvi poduzetnički pothvat je baš bio onako, iz želuca, ajmo, i posudio novaca i od roditelja, od suda, i ajmo krenut kako to obično biva i naravno onda je to se otišlo, a nije to naprosto nestalo, nego onako lagano se topilo.
Da, to je trajalo?
Dvije, tri godine.
Znači baš ono paintball i takve stvari.
Paintball, team building, streličarstvo, paintball, baš je bio pain. streličarstvo, te timske igre i to, mislim, nije to tako loše išlo. Mislim, to su bile one godine 2002, 2003, kada je to krenulo među hrvatskim firmama, imao sam i neke klijente koji su ovako bili reprezentativni. Međutim, ne znam, neki moji klijenti su to meni rekli u radu sa mnom, kako jednostavno u takvim problemima i zamrziš to što radiš.
Mm-hmm.
I ne da ti se više. Tako da s nekim nesvjesnim dijelom sam ja sam prekinuo onaj stisnuo prekidač i rekao dosta i mako sam se opet raditi nešto za nekoga negdje, ali s jednom idejom koja mi je ona ostala kao ideja vodilja zadnjih onda evo svoko sad 15 godina, to je da moraš drugačije stvari raditi.
Kad si krenuo taj biznis, je li ti taj biznis bio strast ili si išao zbog novca?
Pa dobro, znaš šta, ja nije bio stvar novaca, stvar je bilo prilike, nego ja očito imam taj neki poduzetnički gen u sebi i ta ideja poduzetništva mene pali jednostavno. Ta ideja,
znači sadržaj je manje bitan.
Da, koji dio
sloboda.
Sloboda.
Znači, prije svega sloboda i kreativnost, to su prve dvije stvari koje ja povezam s poduzetništvom, mada ima puno drugih riječi koje bi ljudi povezali s poduzetništvom, pogotovo u Hrvatskoj. Ali meni je poduzetništvo znači sloboda i kreativnost. Šta god ja radio. Znači, da je to sam team building ili danas consulting ili nešto treće što ću danas, sutra sigurno sam da hoću pokrenuti, taj izazov mi je ključ.
Da, koje greške si najviše zamjeraš u tom prvom poslu?
Pa prvo sam već naveo, to je ono, znaš, osiguraj lokaciju, osiguraj opremu i sad će, znaš, u onom filmu Kevina Costnera, Polje snova, sagradi ga, oni će doći. Znaš, ono, sagradi ga, oni će doći, tako sam i ja.
Da, možemo onda zaključiti da više princip location ne funkcionira?
Ma do, moja lokacija isto je bila, lokacija bila totalno pogrešno odabrana. Mada si imao i dobre lokacije, pazi, ja sam imao mogućnost da držim paintball, ne znam, na Preluku, a Preluk ti između Opatije i Rijeke tamo, znači lokacija boli glava, ali isto nije jednostavno funkcioniralo, ali kaže, s vremenom mi padala moja neka motivacija i strast, tako da se to može povezati s tim. A najčešće greške, najveće greške, osim ovoga što sam naveo, je definitivno ono što sam se poslije opekao i naučio i u biti možda me sad i označilo kao trenere, zato sam ti rekao na početku, kratak elevator pitch, moj je prodajni šljaker, je ništa bez prodaje, ništa bez marketinga. To je nekako postala ideja vodilja. Nadalje, skužio sam prvo, znači bit će neću tu si totalno fula loptu, ceo futbal što bi rekli naši susjedi, to dobrano. I ajde, sad ti vidi gdje si pogriješio, onda ga u nekoj samo analizi, sam shvatio da sam relativno malo vremena uložio u prodaju, marketing, osmišljavanje te čitave priče i da sam počinio onu prvu grešku što čine danas neki moji klijenti ili relativno velik broj njih, a to je da sebe gledaju kao ponuđača usluge, mislim kao izvođača usluge ili proizvođača, da. A ne gledaju se ulozi osobe koja to mora neko distribuirati, plasirati.
Što je zapravo, barem iz mog kuta gledanja, ogroman fail, jer ekspert bi trebao se baviti baš tim. I zapravo mi gubimo zbog razmišljanja o prodaji, umjesto da ona se posvetimo svojoj usluzi, da usluga bude što bolja i što kvalitetnija. Nije li tako?
Ne misliš obratno, da je tako? Obratno, ja mislim obratno.
Jesi siguran? Recimo, ja ako, mislim da danas... Ako ti da. Si dosta radio sa frizerkama, je li tako? Mislim, kad gledamo kvalitetu usluge, ako mi uložimo, ako frizerka uloži 200 sati godišnje u edukaciju, da moće isporučiti puno, puno kvalitetniju uslugu. Ali kad frizerka mora razmišljati o prodaji, ona bi trebala jednostavno to izdelegirati ili njena kvaliteta usluge neće rasti.
Da. Ne, ja, znaš kako ja gledam iz ovog iskustva rada sa mikropoduzetnicima, ali biti sa svim poduzetnicima kojima se radi, a i ponaprije na mom vlastnom slučaju. Danas je kvaliteta usluge higijena. Svaka čast, dužno poštovanje svima koji ulažu u sebe, ali mislim...
Upravo se, da.
Šta frizerka sa 200 sati ulaganja u sebe, to je higijena. Znači, to je ko su oni Herzbergovi motivatori, imaš istinske i higijenske. Što se tiče usluge, higijenski faktor za uspjeh je kvaliteta. Pogotovo usluga, ako govorim usluga, pošto ona neopipljiva i ono samo o čemu pišem ja u knjizi, neću reći da je lakše prodava proizvod, ali drugačije prodava proizvod od usluga. Usluga ima se neke svoje specifičnosti koje treba uzeti u obzir. Za mene je kvaliteta higijena. Znaš, to mora biti.
To je kao preduvjet.
Znaš, isto tako, recimo, ja se znam, meni kolega u firmi, Vedrane, pozdravljate ovim putem, bez tebe ništa. A naravno i suprugu pozdravljate.
I dvoje djece.
Da. Želio sam reći da vrlo često tako komentiramo, znaš, i onda postoje te, znači, ideja, pozitivno razmišljanje, znaš, razmišljaj, šalji valove. Znači, to je sve higijena. Mislim, o čemu mi pričamo, ako nemaš kvalitetnu uslugu i pozitivno razmišljanje, onda uopće ne mora razmišljati o nekakvom biznisu. To, to je nešto što danas mora biti, jer je konkurencija ogromna. Govorimo samo o frizerskom tržištu. Ja mislim da u Hrvatskoj ima 4-5 tisuća frizerskih salona. Mislim, ako tu nemaš kao higijenski faktor u kvalitetu usluge, onda uopće nemaš šanse. Tek kad si tu došao higijenski, onda sad razmišljaš o drugim stvarima. A to je prodaja i marketing, to je organizacija poslovanja, to je unapređenje poslovanja, to je rad sa ljudima. Ovo tu je sve, slažem se ja s tobom u potpunosti danas, bez toga, samo što je za mene to danas higijena.
Je, upravo si, je. A kako se onda transformiraš iz nekoga, imaš iskustva, imao si iskustva u uslugama, kako se transformiraš u prodajnog trenera? Kakav ti je taj proces bio?
Pa kod mene je to bilo sasvim slučajno, moram priznati. Znači, ja sam u biti prije mog poduzetničkog pothvata prvog vratio se iz Njemačke i radio u hoteljerstvu. Ona je bila kratka epizoda gdje sam ja još 2001. odlučio napustiti ovu zemlju. u Njemačku otići, ali onda nažalost još nije bilo, ili danas na svu sreću mene, i nije bilo tih olakotnih okolnosti oko papira. I vratio sam se nazad, tražio posao. U tom trenutku u Rijeci se otvorila jedna firma, austrijska firma koja je među ostalom nudila i usluge treninga, poslovnih treninga. A ja sam im zapao za oko zbog mog znanja njemačkog jezika. Trebao im je neko ko dobro govori njemački, koji bi se bavio organizacijom poslovanja i prodaje i tako dalje. Tako sam za njih počeo raditi. I u tom trenutku...
Oni su ti dali, znači, prodajni skill, odnosno strukturu.
Pa, kod njih sam počeo raditi prve te neke korporativne priče što tiče prodaje. Ne znam, sjećam se, moj najveći uspjeh je bio 2001. godine. Znači, naša firma je bila no name, totalni management consulting group. Možda neko od slušatelja se sjeća te firme. Ona je bila neki ponuđač tamo do 2006. godine. Ali meni su dali listu broja telefona i rekli, ok, ajde sad nazovi i dogovori sastanke. Ja sam uspio na cold calling dogovori sastanak sa nekadašnjim predsjednikom uprave Croatia Airlines. Na prvu probio sam sekretaricu, došao sam do njega i dogovorio sastanak u jednom šutu. Što je onako prilično impresivno bilo ono u mom kutu gledanja. Jer dobio si nekoga na prvu. I svidjelo mi se to sve i tako, znači, pošto su to bila ta nekakva inicijalna vremena te tvrtke, relativno brzo nakon toga sam ja otkrio taj svoj poduzetnički duh i otišao svojim pravcem, možete uvijek sam ostao s njima u kontaktu. I kada je to sve palo u vodu s moje strane, onda su oni meni rekli da moje 2004. 2005. su rekli, ok, ajde, hoćemo mi opet probati, nama trebaju treneri. I onda sam rekao, treneri, čekaj malo. Ja sam onda imao 27, 8 godina. Ko će poslušati, ko će platiti trenera? Mada ja moram priznati da sam jako zahvalan njima, jer su oni imali tu filozofiju da uzmu mlade ljude, napravio od njih dobre trenere, metodološki, i onda ih puste van na tržište i prodaju. Jer obično je to suprotno, trener postaješ sa 40, sa 50.
No. Ali kad kažeš metodološki, želiš razdvojiti nešto tu? Tipa neki profesionalac u prodaji i neko koji je trener. Postoji li tu razlike?
Pa vidi, da bi bio trener, moraš poznavati metodologiju držanja treninga. Znači, moraš proći dobar trener program.
A iskustvo?
E sad, vidiš, to je zanimljivo... Ja sam bio uvijek uvjerenja da moraš biti dobar, moraš imati puno iskustva da bi ljudi mogao podučavati. Međutim, u jednom trenutku sam ishvatio da je važno to znanje koje ti ljudima prenosiš konkretno. Je li to tvoje znanje ili je to znanje koje si ti na neki način skupio kroz svoje životno iskustvo, to je manje važno i važno je način kako ćeš ih podučavati. To je to trenerstvo. I to je zanat. Trener je isto zanat i hvala Bogu i zahvalan sam vlasnicima te tvrtke što su mi dali dobru edukaciju kao trenera. Mada je to isto bilo, kako si ti rekao, failova u početku moje karijere trenerske, ali činjenica je da sam sa 28, 27 godina održao svoj prvi pravi trening, sad neću nikad neću zaboraviti, šestodnevni trening prodaje. Mislio sam da ću umrijeti. Tri puta po dva dana, ali svidjelo se klijentu, svidjelo se meni, ja sam rekao to nešto što... Generalno, podučavanje mi je fora. Podučavati ljude i vidjeti kako napreduju, bez obzira da li je to sad trening, prodaja, kung fu, šta god. Volim pomagati ljudima da napreduju. I tako je to krenulo 2005. baš konkretno. S tim da, ne znam, si čuo ti za moju, to je nešto što obično ljudi povezuju sa mnom, ali sve manje i manje kako godine idu, hodanje po vatri. To je bilo nešto što sam dobio kao edukaciju kroz tu tvrtku, to je isto bio kao nekakav team building koji smo htjeli ponuditi u Hrvatskoj, relativno neuspješno, ali bilo je interesantnim epizoda, među ostalim i epizoda u mjenjačnici. Aha. Ne znam ako se sjećate one
Knjazove
mjenjačnice epizode sa prljavim kazalištem. Uh-huh. Gdje su se mijenili sa vatrogascima i u toj epizodi su nas angažirali da učimo uh-huh. prljavce kako se hoda po vatri. Tako da svačega je tu bilo, znaš, uh-huh. Ali to 2005. je bila neka godina koja je onako označila moj početak pravog trenerstva. I onda sam radio za njih, radio sam za jednu zagrebačku tvrtku i 2007. sam opet meni proradio onaj poduzetnički gen i rekao je, ok, aj sad ti opet to probaj sam. Mi se uh-huh. baš nije svidjelo kako to rade ljudi, uh-huh. Kako se to radi, htio sam nekim svojim putem ići. I 2007. opet se osamostalio u potpunosti. Uh-huh. I od 2007. evo guram do danas.
Otkud si vuko resurse ovoga znanja? Iz knjiga ili samo iz tih treninga?
A što programa? Se tiče znanja prodaje,
da.
Moram priznati da je moje najveće iskustvo bilo moje vlastito. Uh-huh. Znači, dizanjem te moje tvrtke za trenerstvo. Uh-huh. Jer sam tu prošao sve ono što prolaziš kako bi uspio u prodaji. Pogotovo nečega što je tako abstraktno, uh-huh. barem onda bilo na hrvatskom tržištu kapitalu, kao što je prodajna edukacija, edukacija uh-huh. općenito.
Jer kad sam se prvi put susreo s tvojom knjigom, prije sam pročitao jednu knjigu, ako si čuo, za Michaela Porta. Book Yourself Solid.
Naravno.
Znači, to je ono, ista stvar.
Pa, znaš što ću ti reći? Ja
znači,
sam,
struktura...
Ja sam njega pročitao nakon, tako je to htjelo biti, nakon, i moram priznati da smo se poklopili ono u 70% slučajeva. Onda sam pronašao još više nekoliko, Michael Port nije jedini.
Da. John Jansch je se čuo za
njega. Da, i onda skužiš, ne znam, super mašin, kako da, to je, sales mašin. Onda shvatiš da je to svojik, mislim,
da.
Svi se mi vrtimo oko iste tako stvari. Je. Znači, ne postoji 16 načina kako uspjeti. Mm-hmm. Postoji jedan i nekoliko varijacija.
Da, tako
jer je. Sve to čemu mi danas pričamo ili pišemo su već ljudi odavno puno puta prošli.
Mm-hmm.
I sve to negdje piše.
Mm-hmm.
Tako da je meni drago da ja vrlo ličim na gospodina Porta.
Nije Port je, baš meni je otvorio.
Sam svojim putem došao do onoga što je on zaključio.
Da.
I to mi je neizmjerno puno znači.
Da.
A onda opet to što ljudi čitajući tu knjigu puca od posla se javljaju s povratnim informacijama i govore da im je to konkretno pomoglo. Što mi opet još više znači. A i tako u ovom dijelu B2B prodajnih treninga gdje ono, kad se javi klijent i kaže evo sad nedavno sam imao situaciju. Jedan klijent iz Srbije koji je rekao okay, da nije bilo treninga sa bičiničkom zadatkom, mi ne bi prodali projekt koji vrijedi 4 milijuna eura i nešto.
Super.
Vidi, ja uvijek tu uzimam sa određenom zadrškom i nisam to ja najvažniji. Najvažniji su oni i činjenica da su oni primijenili znanje koje su dobili. Ja sam tu bio samo onaj, kako se to kaže,
kanal,
transfer.
To
sam odradio, a oni su to primijenili. Ali kad to dobiješ, to ti daje snagu za dalje, ono, motivaciju.
Evo recimo, kad spominješ to da ima jedan način za uspjeti i nekoliko varijacija njega. E sad, obično imamo dvije grupe gostiju. Jedne koju, evo, jedna digresija recimo, da tema marketing recimo. Mm. Jedni kažu da postoji samo marketing i ništa drugo, a drugi kažu postoji recimo digitalni marketing i to nešto posve različito, postoji klasični, tradicionalni marketing i to nešto posve različito. Koje je tvoje mišljenje o tako neće?
E sad dolazimo do onog mog prodajni šljaker. Znači, moja temeljna filozofija za uspjeh, ne kažem da je jedina, ali ja je moja, koju sam ja implementirao, je to da stvarno moraš puno raditi. Znači, u prodaji moraš stalno biti na terenu, stalno moraš biti u kontaktu s ljudima, stalno moraš biti blizu vatre. Sad dolazimo do marketinga. Nemojte se, kolege prodavači, ljudi kada ovo kažem, ali ja smatram da jedan dobar marketingaš može s jednim potezom napraviti ono što 100 prodavača može napraviti. Svojim zajedničkim djelovanjem. Znači, marketing je toliko moćna priča, govorimo sad općenito o marketingu, ne samo o tome je li to sad fokus na digitalnom, na klasičnom, na ovom, na onaj, općenito ta čitava priča. Marketinga je stvarno vrlo moćna i ja moram priznati da ne vidim liniju gdje prestaje marketing i počinje prodaja.
Da, to je super čut za nekog profesionalnog prodavača.
Pa vidi, ja sam poduzetnik, ja živim od marketinga.
Da.
Jer
ono, moj neki stav, kad sam prvi put primijetio tvoju stranicu, bar na Facebooku, da je zapravo veći naglasak na marketing nego na prodaj, ali opet kad kažeš da radiš sa B2B klijentima, je jasna ta priča.
Vidi, možemo razlučiti sad neke stvari, ja uvijek, opet, pragmatično gledajući prodajno, gledam na čitavu situaciju iz dvije perspektive, je li to što mi radimo dolazna ili odlazna prodaja, ja to tako gledam, pokušavamo ljudima pojednostaviti. Odlazna prodaja, znači ja idem k nekome, dolazna prodaja, taj neko dolazi k meni. kad taj dolazi neko k meni, što je vrlo često slučaj u uslužnim djelatnostima, da klijent, mušterija, kupac, kako ga želimo nazvati, dolazi k meni, on je došao zbog nečega. Uh-huh. Došao je zbog marketinga. Uh-huh. Da li je to od usta, propaganda od usta do usta, da li je to oglas na Fejsu, da li je to neki blog, da li je to neki oglas u novinama, šta god. Generirao ga je marketing. Uh-huh. A ako ja idem k nekome, uh-huh, što je recimo u B2B prodaj vrlo čest slučaj gdje ti moraš otvarati prodajne prilike, opet je dobro kad ti neko pripremi, uh-huh, da se izrazim vojnim žargonom, ona artiljerijska priprema ili topnička priprema, znači, uh-huh, da ti neko pripremi tvoj dolazak pred
sugovornik. Je li to bio referral sales?
To je sad tema, ne znam, koju smo mi razradili u Bičaničkoj zalatniku do tančine, pošto se mi, uh-huh, bavimo proaktivno B2B prodajom. Referral sales je samo jedan, međutim referral sales je meni pomalo neuhvatljiv, ako me shvaćaš.
Na što misliš? Reći. Pa to kažeš.
Osmisli, nikad ne znaš kada će tko, kome, na koji način
aha, misliš, mjerljiv, teže mjerljiv.
Teško je upravljati s njim. Znači, ja ne znam, u tom trenutku ti ćeš me preporučiti njemu, hoćeš li ti to napraviti, kako ćeš ti to napraviti i kada ćeš ti to napraviti. Naravno, to treba preuzeti kontroli koliko je moguće, ali ok, sigurno 30%, 40% našeg posla u Bičaničkom zaltiku dolazi ili je dolazilo putem preporuka i dan danas. Ali dobar dio smo mi preuzeli u svoje vlastite ruke. Ja volim imati osjećaj da se nešto događa dok ja s tobom ovdje sad sjedim. Da marketing odrađuje nešto i da ja imam taj luksus da sjedim ovdje s tobom, znajući da se nešto u pozadini događa i da se puni onaj ljevak.
Da.
Mislim da je to jako važno za svakoga koji se bavi prodajom.
Koji su onda najčešći problemi tvojih klijenata?
Ako govorimo o B2B prodaj, možemo razlučiti od malih mikropoduzetnika koji se možda isto bavi B2B prodajom, ovdje ja govorim o malo većim firmama, korporacijama i tako dalje. S tim da jedan naglasak je samo kod nas što u Bičaničkom zaltiku radimo i fokusiramo se samo na savjetodavnu B2B prodaju i prodaju nekakve više vrijednosti. Znači, ne radim FMCG, robu široke potrošnje, jer mislim da tu nisam na svom terenu. Ali ta neka priča danas koja muči mnoge koji se bave B2B prodajom jeste prije svega razlikovanje od konkurencije. Jer danas su svi prilično slični. I svi idu na tržište sa sličnom ponudom.
Imaš primjer možda?
Pa da, gledaj, znači, ajmo ovako reći, ja kad dođem kod klijenta ili kad radim sa klijentima u B2B prodaji, mada to vrijedi i za pucat posla kod mikropoduzetnika, gledam tri stvari u njihovoj prodaji. Gledam što nude, strateški kako to nude i kako to rade face to face. Gledam balans ta tri elementa. I sad tražio si mi primjer. Znači, recimo, imaš situaciju u kojem tvrtka prodaje softver.
Ok.
Koji služi, ne znam, za upravljanje zalihama, ERP i tako dalje. I taj softver je praktički u svojim karakternim nekakvim crtama, tehničkim obilježjima, vrlo sličan onome što radi konkurencija. Okay. Ima nešto što je plus, ima nešto što je minus, ali tu su negdje. I onda imaš s druge strane, taj drugi element, to je strategija, kako mi to dugoročno donosimo na tržište, to uključuje i marketing, i cjenovnu politiku i šta god. Već, i tu se oni vrlo često preklapaju. Međusobno, nije teško, ok, on to tako radi, tako ćemo sad i mi početi raditi. I onda ti ostaje ovaj treći element, to je taj nastup, face to face, gdje prodavač u biti odrađuje taj završni kontakt i pokušava finiširati priču. E sad, ta tri elementa moraju biti u balansu i tvrtke, s obzirom da imaju ova dva elementa, ponude i strategije, vrlo slična onima što imaju u konkurenciji, znaju da je sad jedini način da se razlikuju pozitivno je čovjek. To je taj prodajni djelatnik koji je na teren i koji će pokušati izbalansirati pluseve i minuse, slabosti i prednosti i to prikazati na način da to bude sugovorniku interesantnije nego ono što radi konkurencija, iako je to praktički tu lila.
I to plus, je onaj dio prezentacije.
Da, plus, ako govorimo o onome što ja mislim da je danas možda najveći izazov za prodavače i za tvrtke je promjena stvari na tržištu. To je definitivno.
Imaš možda primjer toga, promjena stvari na tržištu?
Pa vidi, evo da ja vas pitam, šta mislite, to uvijek pitam sve moje, onda to pali se kliker u glavama ljudi, mada to nije moja mudrost, ali eto, utvrđena na terenu. Ko je bio glavni izvor ili što je bio glavni izvor informacija za jednog prosječnog kupca u Hrvatskoj ili svijetu prije 20 godina? 25.
Vjerojatno neki klasični mediji, novine ili televizor.
Glavni izvor informacija o nekoj nečijoj ponudi, ko je bio? Ili što
novina.
Je bio? Prodavač.
Kako?
Prodavač. Prodavač je bio glavni izvor informacija o nečemu što se nudi.
Aha, u smislu ideš u trgovinu, kupiš, ne znam...
Govorimo o B2B-u. Ja uvijek sad pričam o B2B-u, okay, to je da neka okay. moja uska specijalnost. Mm-hmm. Znači, uvijek govorimo o B2B-u. Prije 20 godina glavni izvor informacija za kupca o nečijoj ili nekoj ponudi je bio prodavač. Ja dođem na sastanak i moj zadatak je isto tako da ga informiram o tome što se nudi i tako dalje. To se u zadnjih 20 godina dramatično promijenilo. Pa čak i u B2B-u.
Mm-hmm.
Ne govorim o retailu. Je danas u retailu malo prodaje i kupac je zaista kralj. Ali u smislu da vlada svim i ima na raspolaganju sve izvore informacija mm-hmm. i praktički on bira s kim će plesati na kraju. Prodavač mm-hmm. mu uopće nije potreban.
Mm-hmm.
Međutim, isto se događa i B2B. Još jedna specifičnost bičaničkog zaltiga može što ja baš ne pričam puno o nekim prodanim koracima, prodanim procesima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 tako dalje. Ja sam se naučio nekako više fokusirati na to kako kupac donosi odluku.
Mm-hmm, odlično.
I po meni kupac donosi odluku nekakvih 5 koraka, bez obzira li B2B, retail i tako dalje, psihološki. Ti si možda tu i stručniji od mene pa ćeš reći da sam u pravu ili nisam. Ali po meni taj proces sastoji od 5 koraka. Prvi okay. je korak ne zanima me, ne treba mi, imam već. Znači 0% interesa. Drugi korak je, ok, nešto se čarobno dogodilo i sad mi nešto treba. Ali idem se prvo sad informirati šta se nudi prije što donesem bilo kakvu odluku. U trećem koraku ja donosim odluku, hoću li, neću li. To je
znači,
kojem pravcu idem. Znači sad imam sve te informacije, kažem ok, hoću. Ili neću uopće.
Ili ću odgoditi ili nešto.
Da. Četvorka je, hoću, imam lovu, imam želju, imam sve, gdje ću. To što znam šta mi treba, imam sve, što imam lovu, imam budžet. E sad idem pregovarati. Idem stiskati ponudu. Petica je, odlučujem se, kupujem. E sad, prije 25 godina, znaš, kupac nas je treba u dvojici. Treba nas je u dvojici jer je tu bio jedan izvor informacije prvo prodavač. Ok, da. Možda sajmovi, možda neka stručna literatura, ali glavni izvor je bio prodavač u dvojici. Danas se to premjestilo. Danas eventualno želiš prodavača vidjeti u četvorci. Samo da s njim možeš ispregovarati i vidjeti šta ti se nudi.
Može jedan primjer, čisto moj osobni primjer. Znači, ja razmišljam, kad se odlučim za neku kupnju, razmišljam ajmo se baš kroz te korake, više manje, i ono što je meni nevjerojatno u mom biznisu je kako se netko danas može odlučiti za opciju B umjesto opciju A, ako je ista cijena, na primjer, ako me pratiš, i ako osoba B ima 3 puta manje iskustvo.
Aha.
Nije li onda tu problem isto da ako je prodavač ili prezenter prije stao pred publiku, bez obzira na svoje iskustvo, znanje, širinu svog znanja, ipak ima značajnu prednost. I danas.
Pa ima, samo ti prodavač, pardon, kupac, to je sugovornik, ti više ne dopušta tako lako doći u kontakt s njim.
Mm-hmm.
To me je poanta. Danas je, recimo, gledaj, ja sam 2001. kažete došao putem jednog cold call poziva do sastanka sa predsjednikom uprave Croatia Airlinesa. Mm-hmm. Misliš li da je to danas
da,
moguće?
Da, jasno, da. Da, da.
Nema šanse. Znači, otežano nam je. Ne samo da nas kasnije kontaktiraju, nego nam je otežano. Uopće da dođemo s njima u kontakt. Naravno da je velika prednost i čitava naša filozofija prodaje bičan zvaltika je dvojka. Jedinica na dvojku. Tu mi radimo jako puno. Da ostvarimo, znači, taj naš klijent ciljan i možda još par godina neće trebati edukaciju. A ja želim već sad, dok je još, kako se to kaže, zelen. Želim stvoriti ideju o nama da postojimo, utjecati na njegovo ponašanje. Tako da kad dođe četvorka,
da.
Ili kad on me kontaktira u dvojici...
Dve opcije, ja, možda.
Znaš, da onda već ja imam bolju put da sam postao referentna točka.
Da, je, super. Imam jedan fantastičan primjer, bar po mojim kriterijima fantastičan primjer. Kad sam kupovao auto, na kraju, kad je prodaja bila finiširana, prodavač mi je rekao, to sam se danas sjetio, čitao si Cialdinija, zar ne?
Naravno,
da. Prodavač mi je rekao, dobit ćeš feedback obrazac na proces ove kupnje. E sad, ono što te ja molim da meni pomogneš, daj, molim te, napiši da si zadovoljan kupnjom i bit će ti jedno pitanje u tom upitniku, koji auto želite kupiti za 5 godina, molim te stavi taj brand. Već tada, ako pričamo o Cialdiniju, već tada, to što si pričao, se stvara ono pretpostavka u umu. Ja sam to kliknuo zbog njega, ali zapravo ja sam sebi postavio neki cilj. Htio ja to ili nisam?
Da, to je nekako trik koji nam
već... Znači, stvaranje novog nekog poticaja i incentiva za povoljnu budućnosti. Da, mislim, treba da razmišljati dugoročno. Pa na tome da... I ono što sam želio reći, da se vratimo o izazovima ljudi, gdje su problemi i tako dalje, zašto objašnjamo ovaj kupovni proces? Danas imamo jako puno prodavača koji nisu svjesni promjene. Da više nije stvar u tome da je moj zadatak njega informirati o ponudingu i donijeti konkretne benefite. Dati mu razlog zašto se on želi samo naći, jer informacije o mojoj ponudi vjerojatno može naći putem interneta vrlo lako. Znači, evo, radim se nekim onako industrijama koji su prilično, ne znam, prodaja poliuretana. Znači, vrlo specifična branša, onako B2B i to. I kažu mi ljudi danas, prije 20 godina, taj voditelj nabave koji kupuje te poliuretane za proizvodnju i ovaj današnji, ne možeš ih usporediti. Znači, on zna sve, ne trebaš mu. On te samo zove da kažeš, ok, koliko centi, eurocenti ćeš mi spustiti. E, ali sad je već gotovo. Onda je već kasno. Kad se počneš tući oko cijene, nekad ćeš dobiti, nekad ćeš izgubiti, ali u konačnici više minusa nego plusa. I to je pomaknuo se fokus. Znači, kupci nam daju teže pristup njima u ranim fazama, oni su puno informiraniji, a s druge strane imamo prodavači koji još nisu svjesni dramatične promjene na tržištu. I zadnjih nekoliko godina zaista Bičanić Consulting se u potpunosti fokusirao na to da stvori tu svijest o potrebi drugačijeg gledanja na prodaju.
I kako se onda postiže? Znači, kako onda postići to dvom okruženju gdje svako može pogledati na internetu neku ponudu, neke proizvode, informacije o proizvodima, se napravi diferencijacija, odnosno napravi nekakav iskorak?
Dobro, to me svi pitaju, to je logično pitanje. Sad to morat ću reći nešto što je suhoparno, možda nije baš previše od pomoći, ali sve zavisi od branše. Puno toga ovisi od... Ljudi kažu da je prodaja. Uz dužno poštovanje, da, neke temeljne prodajne vrijednosti su svugdje iste, bez obzira što se prodavalo, ali opet je, kažem, jedno je prodavati, ne znam, poliuretane, a drugo je prodavati, ne znam, uslugu fleet managementa nekoj firmi.
Koliko je to, pogotovo kod nas, još uvijek ide onako, barem stereotipno, janjetina, neka...
Pa znaš šta, kriza je to promijenila. Došli su i kako se to kaže, životni vijek. Znači,
smjena generacija.
Gospodin Kosac je odradio svoga, tako došli su neke nove generacije ljudi. Naravno, još uvijek, mi smo Balkanovi, će toga biti prisutni, ali relativno manje toga. Mada još uvijek, naravno, neformalna komunikacija će biti puno prisutnija kod nas nego, ne znam, na sjeveru Europe.
Je li dobra strategija onda ulagati u baš u to, nekakvu ono neformalnu komunikaciju sa potencijalnim klijentima, zvati ih na ručkiće, na, ne znam,
vidi,
dobro, nema generalnog.
Znači, poanta svega da budeš svjestan da postoji tih 5 faza i gdje si ti. Znači, evo, ja sam imao jednog drugog klijenta, znači, koji me angažirao prije godinu i nešto dana i više sad, koji su imali ogromnih problema s činjenicom da im je stopa realizacije poslanih ponuda bila jako mala. Ne znam, od možda na razini 2-3%, 4%. A ponuda, sama proces izrade ponude je bio vrlo zahtjevan, uključio je velik broj ljudi u timu, po 2-3 tjedna izrađuješ ponudu za velike novčane iznose, ali u konačnici ti to se svede na nekoliko ponuda koje su prihvaćene, ok, na razini godine od toga se može živjeti, ali poanta svega da je njima 70-80% radnih vremenskih kapaciteta odlazilo na pisanje ponuda i koje su bile redovito odbijane zbog cijene. Njima ništa nije bilo jasno. Zašto? Uložili smo toliko i trebali bi i proizvodnja i kapaciteti i sve. I vidjeli su da su nekad sa tržišne pozicije broj 1 počeli padati lagano, upravo zbog toga. I onda analizirajući njihov prodajni proces, što ja uvijek radim, gledajući one 3 točke i tako dalje, shvatio sam im da im je strategija svedena na to da oni stalno rade u četvorci. Oni nemaju niti jedan prodajni alat, niti marketinški alat s kojim bi zagrabili u jedinicu, dvojku ili trojku. Nego su se specijalizirali kao vanjski ured svojih potencijalnih kupaca koji, kada im treba završna nekakva ponuda ili alat kojim će pritisnuti nekog drugog od konkurencije, mogu se njima javiti, od njih će dobiti super ponudu, razrađenu do bola, ali to je to.
Da. To nekako možda čak veći kao reaktivno umjesto nekako da idu prema...
Da, čekaš da, ono, i super je to, pazi, reaktivno, super je kad ti dolazi da. Puno upita i svega, samo onda malo da hrđaš.
Uh-huh.
Jer ostaneš, postaneš ovisan o tome da dolazi jako puno upita, da. Ali konkurenci uvijek, neko, uvijek postoji neko gladniji. Uh-huh. Postoji. Ja sam siguran da postoje gladniji treneri od mene u Hrvatskoj.
Uh-huh.
Gladniji konzultanti, dobro, Hrvatska je relativno malo tržište, ali uvijek razmišljaš o tome, dakle, nemoj se nikad zasititi tim što imaš. Uvijek budi siguran da ne postoji neko gladniji od tebe, da radi na tome, da bude kreativniji od tebe, bolji od tebe i ništa protiv toga, daleko od toga. I onda imajući to na umu i ti moraš sebe unapređivati. A ovako kad se malo opustiš, kao što si ti rekao i kreneš razmišljati reaktivno, dođu situaciju da si zapeo u jednoj fazi kupovnog procesa i da ti se kupci javljaju samo u četvorci. I mi smo sad godinu i pol dana radili da razvijemo, mada ja nisam stručan za marketing u tom smislu, ali sam rekao, nađite nekoga koji će vam raditi dobar marketing, objasnite im što vam treba, da odete prema jedinici. I da u jedinici, iako može proći 5 godina od kad, dok ta jedinica postane vaš klijent, ali 5 godina ti njega možeš obrađivati. Onda kad dođe trenutak da mu treba proizvod poput tvog, ti si mu jedan od referentnih točaka.
Prima listi.
Da.
Inače, imali smo, mi smo držali predavanje na jednoj konferenciji zajedno, nažalost nismo se stigli vidjeti. Na toj konferenciji isto je Elvira držala predavanje. I Elvira je bila gost, znaš, i ja sam postavio pitanje, znači kad sam se upoznao s knjigom od Michaela Porta, ja sam imao respons na tu knjigu kako sam ja jebeno uspio 7 godina u biznisu preživjeti ne znajući te stvari. Elvira je na to odgovorila energija. Koliko danas ono ljudi mogu uspjeti, 2018. i dalje od toga, samo s energijom bez strukturiranja svojih biznisa? Govorimo o malim, o mikropoduzetnicima.
Čuj, malo teška tema za one koji će ovo slušati, možda ne žele čuti, ali svaki poduzetnik ima svoj rok trajanja. I jedno je nama ovako, vidi nas koliki smo durat, daljim smo godinama. Ali poznao sam nažalost jako puno mikropoduzetnika koji su čitav svoj život na svojim leđima vukli čitavo poslovanje, jer ako makneš njih iz poslovanja, poslovanja praktički nema, firme nema. Hoće energija, znaš, hoće energija durati jedno vrijeme, ali na kraju ti imaš samo tolike baterije koliko imaš.
Da.
I onda se počneš raspadati psihički, zdravstveno i nažalost to sam vidio puno puta i situacijama gdje nisam čak ni mogao pomoći. Jednostavno ta potreba mikropoduzetnika za mikromanagementom, a to je ta posljedica. Toliko si uložio snage, energije, truda u svoj biznis i ti najbolje znaš šta toj bebi treba. I jednom trenutku to je bilo potrebno, a jednom trenutku to više nije potrebno, ali ti ne shvatiš da to više nije potrebno i ne želiš prihvatiti da je to potrebno i ostane po starom. I onda ti, evo recimo, primjer, imaš firmu od 40 zaposlenih i promet od 20 nešto milijuna kuna, imam primjer iz prakse, neću navoditi sad imena, ali u biti kad makneš vlasnika iz te jednadžbe, sve se sruči kao kula od karata. Znači doslovno, to, pazi, 40 zaposlenih, 20 milijuna prometa, znaš koliko takvih ima.
A zapravo onda bi takve firme trebale danas stvarno razmišljati da imaju i prodajnog trenera i biznis coacha. I,
a ima njih, ima ih. Hvala Bogu, ima ih.
Da,
mislim, ne bi ja radio taj posao da ih nema. Ali nažalost još uvijek je zabrinjavajući broj firmi, to je vlasnika koji nisu...
Koji ne prepoznaju problem, da.
Znaš šta ću ti reći? To sam ja, prepoznaju oni neki od njih problem.
Ali treba im 5 godina.
Ne, nego u sebi oni to vole.
Je, ima smisla, da.
Znaš, u sebi kontrola. Oni vole, vole se osjećati korisnim. Vole se osjećati kada im moraš doći povući za rukave i reći, slušaj, gdje da stavim ovu bocu, 2 cm lijevo, 2 cm desno. I oni su svjesni da time doslovno ubijaju poslovanje i guše ga, ali ja sam primijetio da je u njima postoji onako to koje, onako, kako se to kaže.
A to bi nekako možda bio i ego, jel? Onako.
Ili razum.
Čekaj malo, ne znam, imate vi zaposlenike?
Ja ne.
Evo, ja imam, trebam među vremenu sad 4 zaposlenika.
Da, pričali smo sa Žepecom pred jedan dan, on je rekao da si ti jako dugo funkcionirao samo sa asistentom ili asistenticom.
Pa ne, ja sam većinu od ovih mojih 11 godina što sam baš direktno i samo s tim bavim, imao bi 18. Tek 2015. sam zaposlio osobu za marketing baš. I sad međuvremeno je supruga unutra isto koja vodi financije, naravno. Imam još dva djelatnika u jednom drugom projektu, ali ono što ti želim reći, a moram biti iskren, naš, postoji neki vrag u tebi koji aplaudira i raduje se kad ti dođe djelatnik i pita te da nešto. To je ta nešto nama što nas čini da se osjećamo posebnim i uspješnim kad te ljudi dolaze i pitaju te. I ta to moja potreba da uđem unutra da riješim neki problem. I, džavo je to. To je to stvarno ljudima. Ja, ono, vidiš da ljudi, to je kao neka vrsta droge. Ne znam kako to možda pogrešan naziv, ali kao neka vrsta droge koja te stalno da, ona, vidiš, važan sam, ja, ono, neizostavan element, ako mene nema, kome to ne bi godilo, da se razumijem. Tako da nije to baš tako jednostavno, ja razumijem te ljude, pogotovo sad kad imam zaposlenike i kad se na sto različitih strana, još uvijek ti imaš potrebu, iako ja o tome pričam da se razumijem, stalno, nemoj, pazi, nemoj mikromanagement, nemoj ono, ja sebe uhvatim nesvjesno kako guram prste tamo gdje mi nije mjesto. I onda shvatim, recimo, da sam totalno glup jer sam sad oduzeo njemu mogućnost razvoja. Mada bi moji djelatnici najbolje mogli reći koliko sam ja mikromanager, koliko nisam, ja mislim da nisam, ali sigurno bi dali tu i tamo neku epizodu navesti gdje sam se pokazao kao tipičan mikromanager.
Slušate Surove strasti.
To je bila jedna važna točka u tvojoj knjizi, jel tako? Znači, kako početi delegirati, kako početi...
Da.
Jel, mikropoduzetnici, pogotovo početnici poduzetnici, jel rade sve sami po defaultu zato što moraju, jel tako?
Pa prvo vrijeme sigurno. I ja kažem, kod mene je to trajalo 7 godina.
Ali onda je to nekakav sad period, ja bih rekao nekakve tranzicije, jel da? Sa odjednom, znači, ono, vrijeme je, dosta je, postigli smo šta se može ovako sa jednom osobom i sad ajmo dalje. I sad je to nekako sad period, neki korak koji treba čovjek napraviti sam sa sobom.
Ali to je ogroman korak, nije li?
Meni su dvije prepreke bile, s tim da sam jedne bio svjestan pa sam nju lako, i biti sa radošću sam je prevazišao, a druga je bila više psihološke naravi koje je bilo teže za preskočiti. Znači, broj jedan taj, ja uopće nisam želio biti, ja sam jedva čekao nekome dati da se bavi, jer ja sam u jednom trenutku došao, ne znam, 16 radnih sati dnevno. To je krenulo pucaj od posla. Znači, to je čitav marketing, tekstovi, objave, Facebook, vođenje, objašnjavanje, boostanje. S druge strane, bit će nešto zlatan LinkedIn, treći feed za... Znači, baš je bilo... Pa čuj, 600 i nešto tekstova imamo na pucaj od posla na blogu.
I to si sve sam napisao, a?
80% toga. Barem. Psihološka barijera koja je mene tu i opet je prepoznajem kod drugih poduzetnika jeste strah od toga kako ću ga platiti.
Da, apsolutno. Da, je.
Znaš, to je bilo moja. Meni je bio problem njemu dati. Da je vedran tu, vjerojatno bi sam, možemo sad nekad i previše slobode damo, smislu da ono, nemam s tim problema. Moj najveći strah je bio, ok, kako ću ja tu osobu platiti. Šta ako? Znaš kakav je naš posao?
Da, je.
Danas imaš, sutra nemaš, ono, uvijek si u toj amplitudi i uspjeh rada, i manje rada, i manje...
Ne znaš koji faktor ti može ono doći da...
Da, solo si, znaš, sve na tebi, doj danas, recimo, jedna od tih, ajmo reći, tih demona s kojima se ja borim kao trener, mada je ono više tržišno, tržišnog karaktera, to je činjenica da jednostavno si se bojao platiti osobu. Kako ćeš je platiti sutra ako posla nema? A s druge strane, ja mogu sada reći da nisam Vedrana zaposlio prije, bilo koga. Mada, Vedrane, ti si Bog. Da sam ostao solo, ne znam da bi danas bio tu gdje jesam, niti sad, ne znam, tim povećanjem prometa kojeg imam, niti širenjem, evo, rijetko se hvalim, ali stvarno sam ponosan na činjenicu da radim sad treninge u Švicarskoj, u Njemačkoj, u Austriji, na njemačkom jeziku, da ono, da sam probio to tržište i to mi jako puno znači da su nas kao Hrvate prepoznali kao trenere vani, ali toga sve ništa ne bi bilo moguće da nisam imao nekoga ko bi operativu riješio sve one stvari, jer se ja ne bi mogao pozabaviti s tim stvarima. Tako da mislim da su to dva straha, dvije prepreke u razvoju poduzetnika. Znači, broj jedan je, ja to najbolje znam sam. Ako neko drugi bude radio, on će zeznut i onda ja to moram ispravljati, onda bolje da ga nemam. A drugi je kako ću ga platiti. Ovaj prvi, rekao sam već, to nekad ima veze sa vlastitim željom da ipak budeš u centru pažnje uvijek i strahom od toga da će ti neko tvoju bebu uništiti koju si toliko trudio dignuti na noge. A drugi strah od toga da li će ga platiti je, ne znam, nerazuman. Ako ti dobro ide, a meni je onda dobro išla, nije bilo razloga zašto ne, samo je trebalo malo riskirati, ali Bože moj, bez rizika, ono, ništa. Čuj, samo moraš biti spreman na to da ćeš u danu trenutku, ja ne znam, ja sam, nije bilo auta, nije bilo ništa, nego sam kupio neki stari auto, 5 godina star, umjesto nekog novog, je godišnje radi 50-70 tisuća kilometara, ali rekao sam, ok, sad nećeš uzeti, ne znam, neki, nego ću uzeti Kiju karavana, 5 godina starog, samo da te vozi okolo, a sve te novce ćeš dati njemu. I godinu i nešto dana je trebalo, dok ja nisam osjetio, aha, vidi, to što on radi, to sad konkretno donosi lovu. To više nije sad samo operativa da mi printa materijale za trening i to, nego njegov marketing koji on radi u pozadini je počeo donositi konkretne rezultate.
Ja bi to mogli reći da je nekako rok ili nekako ono očekivanje, znači kad se krene u taj korak, da je potrebno oko godinu dana da se dobije nekakav povratni, ono, povratni investicija, tako kažem, ali rezultat.
Da vidi ovako, ako govorimo recimo B2B prodaj, mogu konkretno reći, ja mislim na brojkama, znači jedan komercijalist terenski, ako prodaješ nešto što ima to neku malo višu vrijednost i to, ajde računa da te košta 200 tisuća kuna bruto godišnje. Da. 200 tisuća kuna bruto godišnje. Ako radiš sa nekim rucom od, ne znam, 20% što je optimistično, on mora napraviti 1 milijun kuna prometa da bi on sam sebe isplatio. A da bi komercijalist bio u stanju zaraditi 1 milijun kuna, on njega moraš ili kupiti gotovog,
da.
Što opet donosi neke svoje rizike, jer nikad ne znaš kako će funkcionirati u novom okruženju, on kao tako, da donese, odmah donese 1 milijun kuna, a ili ćeš biti strpljiv pa ćeš graditi nekog od nule.
Što bi ti odabrao? 1 milijun kuna
napraviti nije jednostavno.
Što bi ti odabrao?
Ja?
Da.
Uvijek od nule.
Od nule?
Uvijek od
Zašto?
Nule. Zato što ja onda imam direktni utjecaj na to kako prodavača stvara.
I ja, lojalnost imamo to isto.
Pa da, ona je opet, to je higijena. Naravno, a lojalnost traje onoliko ako si dobro prema njemu. Znači, lojalnost je vrlo lomljiva, krhka stvar. Kao poslodavac moraš stvarno paziti na to da budeš pošten prema svojim ljudima i da gradiš odnos na nekom povjerenju, jer vrlo brzo to ode k vragu. Ono što sam želio reći, recimo ja mojim klijentima, evo nedavno sam rekao, sam jedan sastanak prošli tjedan i sugovornik je rekao koji ima problema pronaći komercijaliste. A ima, ja mislim, 30 zaposlenih što u trgovini, što u proizvodnji, malo u retailu, a treba mu terenac. I onda sam ja pitao, ok, jeste pitali neke od tih ljudi koji rade u proizvodnji ili u retailu, imaju li eventualno želje ili interesa, motivacije raditi na terenu? Ma rekao, nema šanse, niko od njih nije to. Rekao, jeste ih pitali? Ma rekao, nisam. Pa šta imate izgubiti?
Da.
Ne bi bilo prvi put da među njih 30 ljudi ima nekoga koji iz potrebe ili iz želje bi radio na terenu.
Da.
Zapravo, a pazi, to su ljudi koji dolaze iznutra. Da. To ti je ono što govorim.
Je, ali to je ona knjiga Good to Great. Mislim da si ti čitao sigurno, Voras. Pretpostavljam da si čitao. Uglavnom, znači, radi se o studiji kako se neka osoba na nekoj višoj poziciji snašla u firmi. Da li je bila već dio organizacije ili je uzeta neka zvijezda izvana. Zvijezde izvana, to što kažeš, ajmo reći komercijalist koji ono ima iskustvo, se po njegovim istraživanjima nisu snašle u odnosu na očekivanja, dok su ljudi iz organizacije znali ono baš.
To je logično nekako. Da. Pazi, evo, neki od najboljih prodavača s kojima sam ja radio na terenu, jer sam prvih 5 godina radio isključivo samo terensku prodajnu edukaciju. Znači nisam radio in-house ništa, nego samo na terenu, sjedneš u auto i voziš se s njima. Neki od najboljih komercijalista su bili ljudi koji su došli iz skladišta, iz proizvodnje. Pazi, on zna sve, on zna robu, on zna procese, on zna ljude, on zna sve.
Vjeruje u proizvode.
Pazi, pa nema ljepše. Gledaj, ja uvijek kažem, najbolji prodavači su inženjeri, samo oni to ne žele priznati. Obožavam gledati prodavače, inženjeri kad prodaju. Jer su stvarno fakat dobri, znaju struku. Ja, evo, reću sad jednu stvar, ljudi su uvijek iznadali kad ja to kažem, ali ja mislim da prodajne vještine nisu najvažnije za uspjeh danas. Nisu.
Koje su?
Struka.
Misliš?
100%.
Baš je čudno čuti.
100%. Pa ne, ali budimo realni, ljudi. Ok, ja ti mogu prodati jednom bez vlastitog znanja, a drugi put neću nikad. Danas, upravo ono što smo pričali, kako je danas teško, danas ljudi cijene struku. Znači, zaista ta struka opet mora biti higijena. A te kad imaš dva jednako stručna prodavača, onda dolazi onaj element ko će kako to odraditi. Ali struka mora biti. Ja otvorno kažem, po meni, struka je ključ.
Da. Ali dok imamo dosta prodavača koji se ne razumiju u struku.
To je njihov problem.
Misliš da je to krivo?
I bit će sve veći problem. Jer ako govorimo, barem o prodaji stvari koje ima neku visokotehnološku dodatnu vrijednost i tako dalje. Pustimo sad ako prodaješ, ne znam, pivo ili sad, prostite reći koji prodajete pivo, ali govorimo o kompleksnim proizvodima.
A kako bi funkcionirao, recimo, model gdje imaš profesionalnog prodavača koji priprema teren i onda za sva tehnička pitanja imaš osobu iz struke?
Vidi, nema naš kupac više vremena da sa mnom sasnoći tri puta.
Da, jasno, jasno.
Ako te primi jedan na jedan sastanak, to je već super. Jer danas imaju jako malo vremena. Imali su puno, prije su imali vremena, ja vidim po trajanjima sastanaka, prije si mogao biti 2 sata na sastanku, bez problema. Danas ako dobiješ pola sata, 45 minuta, ti si na konju. Znači, moramo se prilagoditi onome što se događa našim kupcima, našim klijentima. A po meni, u onome što ja radim, a to je, kažem, savjetodavna prodaja, ključ jeste struka. Ja ne mogu reći da je prodajne vještine su najvažnije, kad ja smatram da nisu i to mi je pokazalo neko iskustvo na terenu. Ti moraš imati, ja moram biti u stanju kao trener, znati govoriti o čemu ja pričam. Pa čak moram znati malo HR-u, moram malo znati o marketingu, svemu. Znači, taj dijapazon znanja koji jedan prodavač danas mora imati su sve širi i širi. I sjetimo se, izvor informacija temeljni više nisam ja nego internet. Ali ono što jest uloga prodavača je da problem kod informacija sa interneta je to što su njih ima brdo. Ogledajte danas. Piši nešto u Google i dobit ćeš možda i overload informacija. Onda je moja uloga kao prodavača doći kod kupca i njemu stvoriti sponu.
Da.
I sortirati to znanje da on iz toga može izvući. Jednu najbolju rečenicu koju sam ja čuo, a to je rekao ja, moj kolega, nizozemski trener, prodajni, rekao da je zadatak danas prodavača, pa čak bez obzira da li je B2B, da li je retail, da li je usluga. Kogod prodaje nešto, danas mora biti u stanju navesti sugovornika na pomisao, vidiš, o tome nisam razmišljao na takav način.
Da.
I to je meni ideja. A kako ćeš to napraviti ako nemaš znanja? Kako ćeš to napraviti ako nemaš znanja o tome što ja? Kako bih ja mogao prodavati svoje treninge da nisam prošao to sve, imao tu struku i evo... Jer, mislim, Hrvati su uvijek neko skeptični za čitanje knjiga. Ja osobno smatram da bi Hrvati trebali svih čitati puno više. Naš zadatak i posao jeste čitanje knjiga, educiranje, tako dalje. Kako ja mogu izaći van pred držati trening ako nisam pročitao barem 15 knjiga godišnje o nekoj temi, educirao se? Kako neki inženjer može nešto reći bilo što ako nije bilo nekoj edukaciji?
Da.
Struka ljudi prije prodaje, a onda ide prodaja.
Koliko to ovisi o tome ko je sugovornik sa druge strane? U ovom slučaju kupac, odnosno klijent. Jer isto tako postoji drugi nekako, ako ništa drugo, barem stereotip to da oni koji, ako se radi o velikim firmama, oni koji nabavljaju nešto, proizvod ili tako dalje, često nisu korisnici toga istoga i ne znaju baš puno o njemu.
Pa zato će ti dovesti na sastanak onda kolegu koji tome zna. Odjednom se nađeš u timskoj prodaji, pa ti s jedne strane stola stoji 6 ljudi, voditelj nabave, voditelj voznog parka.
A drugi strane ti sam.
A ti stojiš ti sam. I onda sad pazi ovo, svako od njih kupuje svoju priču. Voditelj nabave kupuje samo brojke, voditelj voznog parka, ako prodaješ nešto što je vezano za, ne znam, nekakva prijevozna sredstva, kupuje ne znam, nekakav vrstu nečega što će mu pomoći da bolje i lakše održava. Ovaj treći gleda samo možda neke svoje interese. Tako da zahtjevi koji stoje pred prodavačima danas su višestruko kompleksniji nego prije, to sam siguran. A to mi govori kolege koji su možda radili 80-ih, 90-ih pa na ovamo, doba da je onda bilo i vrijeme svega i svačega, ali promijenilo se. Jednostavno, zato kažem, struka što više, ali boga mi i ovo što mi radimo. A to su te retoričke sposobnosti, izražavanja, komunikacije. Nije ni čudo kad ljudi kažu da je ono 21. stoljeće nekakvih misli, komunikacije, interakcije, jer puno toga se automatizira i ono razlikovat će samo one koje znamo zna sjest to svoje znanje isprezentirati.
Da. Koja je tvoja definicija prodavača? Ko je prodavač? I tvoja definicija prodaje? Što je prodaje?
Sad si me našao. A opet ja mogu reći, znači...
Jedna rečenica, probaj. Ili Možda...
Ne, ovako ću reći, ono što je upornost, sreća, znanje, to je proizvod ili usluga. Bez upornosti nešta, ništa. Ne napor, ne biti naporan, ali biti uporan. Kad si uporan, činjenica da te malo i gore pogodi sreća i onda imaš odskočnu dasku.
Da.
I tek onda na kraju dolazi ono što nudiš.
Okay. Još jedno pitanje. Daj nam svoju prvu asocijaciju, znači drugu riječ, sinonim, tvoj sinonim za riječ prodaja.
Pomoći.
Super, hvala.
Pomoći. Kome?
Pa klijentu uvijek, naravno.
Klijent.
Uvijek. Pomoći. On mora vidjeti. Vraćamo se na ono. Da ga navedeš da sam sebi kaže o tome nisam razmišljao na takav način.
Da.
To je moj zadatak. Pokušati ljudima dovesti novu perspektivu. I to ljudi neizmjerno danas cijene. Jer to im fali. To mnoštvo informacija treba im opet nekako mjesto gdje će to iz daleka moći pogledati. Kako vidiš?
Da, to recimo vidim sad ono smisao toga da prodavač mora znati i tehnički, odnosno dio detalja o proizvodu. Jer recimo ako spominješ onaj polivrijetan, znači kako navesti kupca da vidi tu sirovinu ili taj proizvod na nekakvi drugi način.
Nije poanta tome da ja znam, možda sam da ne bih ostavio pogrešan dojam, ja ne mislim da mi moramo biti stručni zato da bi njemu pričali o tome što mi nudimo. Nego da bi doveli to u korelaciju sa njegovim potrebama i da bi to njega, da bi ga naveli da on to pogleda iz jedne druge perspektive. U konačnici da bi mogao postaviti dobro pitanje. Mislim, ti kao NLP-ova znaš koliko je pitanje kao alat, možda je ključno.
Da. Pitanje i priča, metafora.
Ali da bi to pitanje bilo kvalitno, ono mora biti temeljeno na nečemu.
Da,
to znači da moraš imati struku, da možeš postaviti pravo pitanje u pravom trenutku. Znaš, ono. Tako da to je, mislim, zato nije tu struka da ja u njoj prbljam i čovjeka ubijem prodanim monologom, nego samo da znam, ok, kako ću ja sad njemu pristupiti. Poznavati njega, poznavati njegovo poslovanje, poznavati proizvod, poznavati konkurenciju. Znači, zaista moraš postati ono specijalac.
Što misliš u onim situacijama, to je bilo u par filmova, čini mi se, i ono, kružilo je Facebook ili tako nešto, ona fora tipa prodaj mi olovku. Si vidio to?
No, znači, Jordan Belfort, Vuk Spolsa.
Da, znam. Pa, znaš, mislim, i u treningu ja to znam nekad napraviti, ali, znaš, jedno je film. Na filmu je to neko napisao, on je to odglumio.
Ali ideja je ključ, ali, što brže naći potrebu.
Više ćeš vidjeti sposobnost reakcije, brzinu reakcije. I šta je prije svega instinktivna reakcija prodavača kada staviš. Mene uvijek zanimaju instinktivne reakcije. Što je ono što ti je pod kožom, što će prvo izletiti van. Onda je vidiš u kojem pravcu. Tako da, da, definitivno kao, pa mislim ja dosta često, mada nekad na početku nisam bio ljubitelj, sad sam veliki ljubitelj simulacija prodanih razgovora, jer ako to dobro odradiš, u njoj mora izaći van ono što prodavač jeste. Jednom trenutku oni se zaborave, zaborave da je to simulacija i pokaže se ono njihovo pravo prodajno lice kako to inače rade. Ono svašta čovjek može naučiti od njih. Tako da, ne loše. Ne znam, bojim se da takvi prizori u filmovima prodaju svode na...
Da, na trikove.
Prodaje danas puno više.
Da.
Puno više.
Da, je, i to je, recimo, ja ću reći ono, baš iskreno, znači kad meni dođe neki upit za prodajni trening, ja ću pitat što točno ljude zanima, jer ono što im ja mogu dati je rapo, mogu im dati generiranje emocije, ali ako me netko pita za strukturu, ja ću preporučiti tebe, znaš, jer ti imaš template, imaš skripte, imaš takve stvari, imaš ono cijeli proces.
Da. Ma dobro, template i skripte ja nemam u smislu da ću ja ljudima dati sad korak 1, 2, 3, 4, 5. Ja samo ljudima želim osvijestiti ideju da postoji kupovni proces 1, 2, 3, 4, 5 i da se mi tu moramo prilagoditi. To jest da ne mogu nekome ko ne želi i ne treba prodavati kao da se nalazi u fazi 4. Ili nekome koji je u fazi 2 početi prezentirati, tako dalje, tako dalje. To su ti problemi koje sam ja primijetio, da se prerano počinje nuditi, prerano počinje prezentirati, prerano izlazi iz razgovora. I ono što je za B2B prodaj, ako govorimo o tome, najveći je to što nemaju kontrole nad jedinicama.
Ajde mi reci, ako pričamo o malim poduzetnicima, mikropoduzetnicima, što je njima, ajmo reći, najviše mind-blowing kad ih upoznaš sa nekom idejom, konceptom o kojem nisu razmišljali? Je li to mikromanagement, je li to pozicioniranje, je li to...
A većina njih reagira na ono, na moj koncept kapetana, kormilara i mornara. Mm-hmm. Iz, ako imaju dovoljno discipline da rade onu... Mm-hmm. Ispune ovu moju molbu koja njima dajem da vode dnevnik radnih aktivnosti.
Mm-hmm.
Da. Dobar dio njih ostane osupnut činjenicom koliko vremena provedu, ne znam, radeći pod navodnicima kao mornar, to je kao običan djelatnik u svojoj firmi, iako možda imaju testero ili petero zaposlenika koji bi mogli to sve odraditi. Pa shvate da u roku od mjesec dana su se jako malo vremena bavili time kako kamo taj brod plovi. To je najčešće. Da.
Čuo si za Grant Cardona, zar ne?
Da.
Da. Ja sam završio njegov program pred dvije godine i ima neki 300 sati. I ja bih rekao, kad zaokružujem tu cijelu priču, da sam dosta malo tehnika od njega dobio koje nisam znao, no jedna je bitna stvar koju sam dobio, a to je taj sales mindset. Koji je, za koji smatram, ono, zato se zovu surove strasti, ovoga, da je mindset bitnije nego strategija. Znači, dok god osoba se ne nalazi u mindsetu, strategije ono, ne mogu imati takav, ajmo reći, turbo efekt. Što misliš o tome?
Malo, vraćamo se na to, ja sam to nazvao energijom ili ono, naš upornost. Ja prodaj identificiram sa upornošću, ali ne u smislu da sad nekome si dosadan i napravan, nego prije svega upornošću da se boriš sa svim izazovima koji dolaze na put u kojem ideš. Ako si poduzetnik, ista stvar. Znači, treba ti upornost. Bez upornosti ništa. I najbolje šta ti vrijedi, najbolja strategija ako nisi dovoljno uporan nju realizirati. U smislu pratiti ono što si se dogovorio. Znaš, čemu strategija ako ćeš svakih dva dana mijenjati smjer kojim ideš? Čemu strategija ako na prvom problemu odustaneš ili staneš? Upornost je temelj svega, a opet higijena. Znači, ne možemo pričati o ničemu ukoliko čovjek nema tu... A upornost je opet valjda temelj na nekoj vražoj motivaciji, na nečemu, nekoj surovoj ili sirovoj strasti koju sjećaš za ono što radiš. Znaš,
jel bi za sebe rekao da si uporan onda u svom poslu kao treneru?
Pa da, mislim...
To... Imaš faze, vjerojatno, koji sve...
A, naravno, mislim, uvijek se pitaš čemu, do kada i sve, ali u konačnici zadnji sentiment, zadnji osjećaj koji ostane, ajmo dalje.
A što ti, ako se dogodi, što ti onak najviše ono, odzvoni u glavi kao kvragu i sve, što prethodi tome?
Pa sjetim se uvijek najčešća trenutaka koji su bili možda još i teži. Ono, prvo mislim, ako sam to mogao prije, ne znam, 12 ili 15 ili prije 7 godina, sjeti se onda, sjeti se ovoga, ovo je ipak tu situacija koja je ono, nešto što je rješivo. I onda se, samo vratim nazav film u prošlosti, gledam, ok, vidiš šta si već prošao, sad želiš mi reći da ćeš sad zbog ovoga ovdje odustati ili napraviti nešto drugačije. Pići dalje i to je to. Samo... Naravno, uvijek je važno da se čovjek razvija i da njegovo poslovanje razvija, da nije stalno sve na njemu. Znači, da. Ja sebi kažem, gledaj, sad imaš toliko ljudi, imaš to, pa Bože moj, pa moralo bi biti lakše nego što je bilo prije.
Ajde mi reci nam, molim te, da li je biti poduzetnik ili prodavač, zapravo proces osobnog razvoja?
Definitivno. Ako priznaješ sebi sve svoje mane i slabosti i dobre stvari koje radiš, definitivno se razvija. Ja nisam ista osoba kao što sam bio prije, dobro, 2002. kad sam otvorio, ajmo reći da sam poduzetnik već 15 godina, 16 godina. Nisam definitivno ista osoba. Toliko sam naučio sebi gdje su mi granice, kako te granice probijat, kad želim probijat, kad ne želim probijat. Nekad čovjek i... Moramo, mi kao poduzetnici moramo paziti na sebe.
Je li ti kung fu pomogao, Wing Chun pomogao u razvijanju mindseta? Da ili ne?
Pa.
Ili doprinos mindsetu? Ne znam.
Znaš, to je sad jedan odnos mene i tog borilačkog sporta koji ovako se razvijao kroz godine. Ma ne da mi je pomogao, nego ja to ne razlikujem. Ako baš...
Pa, da. Da.
Ako baš da, moram da, reći, ja to da, ne razlikujem. Znači, ali gledaj, bilo koja životna aktivnost, ako nešto radiš, želiš postati u tome bolje. sad svirali mi tu gitaru ili bubnjeve, ili bio poduzetnik ili se bavio nekim sportom, imaš želju postati bolji.
Mm-hmm.
I taj mindset biti bolji, rada na sebi, to je ti isti vrag koji u poduzetništvu. Radiš na sebi, u ovom trenutku staneš kao poduzetnik, gotovo, nemaš ti više ništa onda tražiti na tržištu.
Da. Evo recimo da sutra imaš priliku napraviti nešto u svom poslu, u svojoj firmi što do sad nisi napravio, da imaš optimalne uvjete, što gotovo bilo, novci, što gotovo bilo, šta bi napravio?
Upravo intenzivno razmišljam o tome da sljedeće godine zaposlim trenera konačno.
Okay.
To je sad sljedeći izazov s kojim se susreće. Znači, zaposliti jednog trenera onako full time.
Da. To je, imali smo ti jednog gosta ili gostkinju i baš smo došli na temu delegiranja i kaže da ljudi kad zaposle, znači kad odluče delegirati, sad je došao trenutak ono da zaposle nekoga, da zapravo zaposle osobu da radi stvari koje oni vole umjesto kontra, ako me pratiš.
Da, da, ima tu logike. Ja želim zaposliti trenera zato što jednostavno budem posle kojeg sad imam... taj obujam prilazi moje vremenske kapacitete. A isto tako smatram da je to opasno za firmu.
Mm-hmm.
Mislim, ja nisam jedini trener, ali radim još ovih 90% posla u firmi. Mislim da je to opasno.
Mm-hmm.
I tu bih volio napraviti neki napredak u tome da imam još jednog trenera koji može preuzeti dio.
Da.
Ali znaš, tu se opet neki
drugi strahovi. Zamjenjivost, ideja je zamjenjivost.
To ti isto koji frizerka. Hoće li ta frizerka napraviti tu frizuru jednako dobro kao i ja?
Da, da, da.
Mom
da.
Klijentu koji mene cijeni, tako i ja. Hoće li taj moj trener napraviti isto tako dobro taj trening kao i ja? Mom klijentu koji me cijeni upravo zbog toga što sam ja kao takav.
Da,
ne.
Da, je, je.
Ali evo, odlučio sam to sljedeće godine ako se bude u redu. Mm-hmm. Samo treba naći nekoga.
Mm-hmm. Što ćeš onda ti raditi?
Ja ću raditi duže treninge.
I dalje.
Naravno, nije meni cilj izaći iz toga svega, ali mislim da je dobro za firmu da postoji mm-hmm. više izvođača.
Mm-hmm.
Ja ne želim biti jedini.
Okay. I ja od koncepta tako, na kojem smo mi kliknuli, isto smo u par intervjua imali, je koncept idealnog klijenta.
Mm-hmm.
Ti si pisao o tome i što misliš, je li to najvažnija stvar da si osoba, poduzetnik, odredi u glavi tko je njen ili njegov idealni klijent?
Definitivno. Jer sad se vraćamo, ajde, teškom mukom se vraća na riječ energija.
Mm-hmm.
Ali činjenica je da mi imamo neku određenu energiju koju ulažemo mm-hmm. u svoj rad. I ako znam kao trener, tipičan primjer, ja imaš treninge gdje odradiš trening, izađeš van, duplo si veći.
Mm-hmm.
Ako znaš što želim reći. Znači, duplo si veći.
Da.
Kao čovjek, kao osoba, fizički, metaforički, jednostavno izađeš van, ono, super si.
Da.
Odradiš nije neki trening, duplo si manji.
Da.
Jer te pojedu.
Mm-hmm.
A pretpostavljam da i to je tako, s nekim radiš i ta osoba te napuni energijom, a negdje radiš i ta osoba ti uzme svoju energiju.
Mm-hmm.
A mi, poduzetnici, živimo od tog našeg mentalnog sklopa koji se puni na osnovu zadovoljstva poslom kojim se bavim. Zato ja mislim da nije jedno, napisao sam u knjizi, nije jednostavno.
Mm-hmm.
Rijetko ko radi samo sa idealnim klijentima. Mm-hmm.
Koja je tvoja granica tolerancije, konkretno kod tebe? Tipa, je idealni klijent zadovoljava neke tvoje kriterije? Morao bi zadovoljavati neke tvoje kriterije. Niti jedna osoba nije 100% moj idealni klijent, ali koliko smo spremni, ajmo reći, ima tolerancije, 10, 20, 30%, ajde, prošao si moj filter, želim da budeš moj klijent.
Pa vidi, ja mislim, imam firme kao klijente uglavnom, mm-hmm. tako da ja gledam firme, ajmo reći ovako, znači ja ću odraditi za bilo koga treninga ako je to jedan dan.
Mm-hmm.
Ok, ti želiš platiti, ja mi za ti mm-hmm. mogu pomoći, ako ti želiš pomoć, ok. Ako govorimo o nekom mm-hmm. procesu koji uključuje nekakav projekt,
mm-hmm.
gdje ulazim u tvrtku gdje će projekt trajati 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine,
mm-hmm.
će biti desetine treninga i tako dalje. E onda se dobro razmisli.
Mm-hmm. Što onda, koji su ti kriteriji za da?
Razgovaram sa menadžerima, sa upravom, pokušavam vidjeti njihovu motivaciju za taj čitav projekt. Zašto oni to rade? Mm-hmm. Skrije li se iza toga zaista želje za unapređenjem ljudi? Ili je to, sad je bilo prvi put da mi se dogodilo nekakav pokušaj, ne znam, kažnjavanja, nametanja silom, provjere, razloga za nekakve buduće otkaze, svašta je toga bilo. Mm-hmm. Znaš, ljudi vrlo često pribjegnu edukaciji sa nekim motivima koji nisu baš previše vezani za ono što edukacija jeste, to je razvoj ljudi.
Mm-hmm.
Ako ja primijetim da mi je to malo fishy, rekli bi Englezi, onda se zahvalim.
Mm-hmm.
Kažem, sorry, evo, ja mogu prepuštiti nekog drugog, ja jednostavno nisam mogućnosti vam pomoći na taj način, jer jednostavno ne osjećam se dovoljno sposobnim u ovom trenutku vam pružiti edukaciju kako vi tražite.
Žele potrošiti novce.
Pa svačega, znaš, sad, budemo realni, ima ljudi, ima firmi koje redovito radi, imam prekrasnih primjera firmi gdje ono živaš, dođeš tamo radi super, sve pet i zaista vidiš da ljudi napreduju i rastu, a imaš situacija gdje dođeš u firmu i skužiš da oni to rade onako, da se potroši budžet ili da nekom nešto smjesti ili da se pokaže kako neko bio u pravu radi nečega, i onda tu edukacija bude zadnja rupa na svirali. Samo nekav instrument za neče tuđe priče. Tako da tu i onda se padiš naravno kao trener da ono želiš posao raditi kako treba. Edukacija je onako pimplava stvar. Neopipljivo nešto.
Da.
Sve se kraju navrati, ako nije bilo dobro, onda je trener nije bio dobar.
Imam jednu rečenicu ovoga. Mislim da je baš od Cardona. Da on sebi stavlja na večer u glavu da sutra se budem nezaposlen. I u tom danu sam si produžio jedan radni dan.
Pa dobro, svi su poduzetnici nezaposleni.
Da.
Mislim, to je meni odavno bilo jasno, ono, kad shvatiš da na računu nemaš ništa i da moraš nešto raditi da bi imao, mislim da to neće biti sigurno da će biti opet tako. Ma dobro, ja mislim da smo svi mi nezaposleni. Radio ti za nekoga ili ne radio za nekoga. Samo trenutno imaš neki angažman. Ali svi smo mi trajno nezaposleni.
Kako onda izgleda tvoj dan?
Sad nije dobro pitanje s obzirom na prinovu u obitelji.
Da, da.
Ali čuj, mislim, zavisi toga da imaš trening, da nemaš trening. Ja uvijek gledam, znači ja ti imam na svom zidu, imam ti jedan flip na kojem sam nacrtao onaj ljevak i podijelio sam ga u onih pet faza i tu su nalijepljeni post-it papirići. Ja uvijek gledam, ok, ima li gore, je li dovoljno puno i kako se to razvija. I to je tako, sjednem u ured, onda pogledam taj moj papir i onda gledam, ok, di sam, šta sam. I ako primijetim da se tamo jedinica počela praznit, treba početi gore punit. I s time sam se riješio jednog velikog problema kojeg svi imaju kad su samostalni poduzetnici, a to je ono amplitude u poslovanju. Odavno sam shvatio da treba paziti na to. Kad si sam, onda radiš, ali niko ti ne puni ljevak, onda kad se ljevak isprazi, ti si prestao raditi, dođe onaj pad, i onda opet treba vremena dok se napuni ljevak da bi došlo i onda... Sad ljevak mi konstantno mora se pohvaliti više ili manje pun. I neprekidno se puni.
To je ona ideja da je zapravo poduzetništvo to da moraš raditi puno stvari odjednom. Moraš imati ono hobotnica, 8 ruku da bi nešto napravio, da bi sve te kategorije, sve te korake imao popunjene.
Neko vrijeme, da, na početku sigurno, a onda kasnije moraš pustiti jer ne možeš sve te kvalitetno dovoljno raditi sam. Evo sad kolega koji radi na meni marketing je za mene guru, znači on je za mene doktor znanosti.
Da, da.
Što se tiče svega toga. Ono što sam ga ja naučio, to sad više nije 15% onoga što on danas zna. Tako da, to je lijepo kad vidiš da si nekoga razvio i pomogao mu da bude još bolje u svemu tome. A što se kažem, tiče mog dana, uvijek gledam taj vraži ljevak, on mi je pred očima. Je li dovoljno pun? Radno trenizima, prodaja, odgovaranje na mailove, priprema za treninge, pisanje, volim pisat. Trenutno baš nema puno vremena za pisanje nekih većih stvari, ali tako članak, blog. Mislim da je to full korisno. Mislim da ljudi u današnje vrijeme društvenih mreža, web platformi i tako dalje, i to mi pišem u knjizi, mislim da bi svi mi trebali puno više stvarati neki sadržaj. I taj sadržaj je idealan za jedinice, za one, kupce i klijente koji možda ne trebaju, ali će vrlo rado pročitati nešto. Mislim da bi svi mi trebali se, koji se bavimo poduzetništvom, ako nam odgovara našoj branši, trebali puno više stvari sadržaja.
Da, da. Ja, imamo dosta u NLP community-u mikropoduzetnika. Imaš li možda neki savjet ili neki vid strukture, piramide nečega. Što je ono na dnu, što je najvažnije, o čemu bi mali poduzetnici, mikropoduzetnici trebali razmišljati, pa onda što je iznad toga i tako dalje. Koja je onak najbitnija stvar po tvojim kriterijima?
Pa vidi, ja se držim, pokušavam se držati nečega što smatram da je ključno za uspješno poslovanje. To da ti organizacija uvijek trči ispred poslovanja. Ne znam ako me razumiješ što želim reći.
Možeš.
To ja pokušavam ovako. Uh-huh. Zamislimo sad ovaj mikrofon koji je okrugao ispred nas. To ti je poslovanje.
Uh-huh.
A organizacija ti je kvadrat.
Uh-huh.
Koji omeđuje taj krug.
Uh-huh.
I taj kvadrat bi uvijek trebao biti veći od taj kvadrat bi uvijek trebao biti veći od kruga.
Uh-huh.
Jer ako krug postane veći od kvadrata, onda dolazi do pucanja.
Mm-hmm.
Što se vrlo često događa poduzetnicima.
Mm-hmm.
Da im poslovanje prejača organizaciju.
Mm-hmm.
I onda to negdje mora puknuti. Ili na ljudima koji odlaze, ili na mom zdravlju, ili na nezadovoljnim kupcima. Ili na, znači, uvijek bi trebalo biti, sad karikiram, 2 cm ili centimetar između mm-hmm. poslovanja i organizacije. Što to znači praktično za mm-hmm. kolegice i kolege koji si pitao, to znači da uvijek razmišljaš 2 koraka unaprijed.
Mm-hmm.
I onda budeš spreman poduzimati korake koji su čak nekad i rizični, ali da bi osigurao da ti poslovanje uvijek bude u okviru organizacije koja je možda čak i malo prevelika za to poslovanje.
Mm-hmm.
Sad ću karikirati. Možda imaš jednog zaposlenika previše. Mm-hmm. Karikiram.
Mm-hmm.
Ako znaš da će uskoro to sve sjest na svoje, ili ima i malo više nečega, razmišljaj malo, znači ne mora biti, može biti manje, da samo, ali razmišljaj uvijek 2 koraka unaprijed.
To mislila kao...
Jer se vremena jako brzo mijenjaju i ako ne reagiraš brzo na te promjene, onda ćeš ući u probleme. Zato je dobro uvijek imati malo, ja jedan moj klijent uvijek kaže, uvijek imam prodavača viška u timu nego prodavača manjka u timu.
Mm-hmm.
I spreman sam to financirati, mm-hmm. jer ako ne da Bože neko ode ili ovo ili ono, šta znam, on ima nekog ko će uletiti mm-hmm. unutra. Da, tako i to. Da. Tako da ja poduzetnicima, ali što je naravno teško, ali ono kažem, razmišljaj malo naprijed. 1-2, ne dalje, nema smisla danas.
Da, praktično, znači ako pričamo opet o delegiranju, i što je super, meni izuzetno bitna tema, što misliš o ideji tipa raditi sa 10 freelancera ili imati jednu osobu zaposlenu pa recimo 5-6 freelancera?
Ma vidi, ja jedno drugo smatram korektnim ukoliko je to čovjek dobro izvagao uh-huh. i donio neku odluku temeljenu na nekim razlozima, uh-huh. konkretnim razlozima. Mislim, zašto imati nekog zaposlenog ako vidiš da ti freelancer može donijeti više?
Uh-huh.
Meni je samo važno da ljudi su svjesni toga,
uh-huh.
da su donijeli neku svjesnu odluku o tome. Recimo, vidiš, pitanje. Bičanić Consulting.
Uh-huh.
Prednost ili mana moje firme, jer se zove po meni. Ja sam to svjesno donio odluku. Naši, recimo opet, vratimo se na ljude koji nazivaju svoje firme po svojim imenima.
Mm-hmm.
Od frizera, ne znam, kozmetičkih salona, autoškola, ne znam, karikiram. Mm-hmm. Ako to radiš slučajno, onda je to problem. Jer nisi svjestan da ako ti krene biznis, da će se biznis identificirati sa tvojim likom i djelom, imenom.
Mm-hmm.
I onda imaš problema jer će ti svi tražiti tebe stalno.
Da, da, da.
Ali ako to radiš svjesno, onda ćeš imati neku ideju iza toga.
Mm-hmm.
A ja sam to tada rekao svjesno, ja želim svjesno.
Čuli smo isto tako jedan savjet, baš u vezi toga,
da
je dobra strana da nazoveš firmu po sebi ili posao po sebi, to što te cipu tjera da poštuješ to nekako odnosi i običanje klijentima. Znači da dobro posluješ.
Da. Da, to je bila moja ideja, vezana za sebe. Znaš, ono, kvaliteta usluge, kvaliteta treninga je vezana za moje ime. Ja želim da to bude top. Plus, činjenica je da sam cijenovno tim nekakvim, ajmo reći, iznosim ulaganja u moju edukaciju, došao tamo gdje sam ja želio. A ne da bi to dobio time da sam imao više trenera, da sam se zvao generički, ne znam.
Da.
Perfect education ili tako to. I osim to bi neko bila, moram priznat, bio mi je fake. Ne mogu se ja nazvati, ne znam kako,
a
kada iza toga stoji samo jedna osoba.
Nisam
mogu stajati iza toga. Rekao, ja sam taj, ja sam Daniel Bičanić, kupuješ mene sa svim mojim plusevima, minusima.
Da.
To je to. I danas to još uvijek vrijedi. I mislim da je to neka autentičnost, nešto što moji klijenti prepoznaju. da se budemo, mislim, zvati se, ne znam, nekako globalno, da bace na korporativu, ali ima nas četiri u firmi ili dvoje, mislim.
Da, da, da. Trotter Independent Traders, jel?
Ba, upravo, Paris, to Tokio, da. Peko. Tom principu. A zašto, kako sam došao na tu temu? To svjesno slučajno. Znači, ako neko svjesno nazove svoju firmu po sebi, onda očito zna šta radi. Ali ako to slučajno radi, onda imaš problema i u biti ne vladaš situacijom. Isto tako i recimo freelancer da ili ne. I da i ne. Sve zavisi od toga kako si ti svjesnu odluku donio. A da bi donio svjesnu odluku, moraš biti u stanju stati na nazad, ja sad se opet vraćamo u krug, moraš biti u stanju stati na mjesto, pogledati tu čitavu priču iz šire perspektive. A to možeš samo kao kapitan broda.
Mm-hmm.
Ne možeš kao mornar, da se vratimo na puce od posla. I to je taj onda naš taj zatvoreni krug, zašto, ne znam, neko meni kaže, evo ja sam 25 godina u poslu, ujutro od 6, navečer do 10, 25 godina.
Mm-hmm.
Ja imam osjećaj da stojim na mjestu.
Mm-hmm.
Da.
Dobro jutro.
Da.
Ako si 25 godina od jutra do mraka tamo.
Je.
Mm-hmm. Yeah. Tako je, taj krug je dosta teško razbiti. Neki uspiju, neki ne.
Mm-hmm.
Neki uspiju, neki ne.
Koji su ingredients of success?
Jo, po tebi. Znao sam da ćeš me to pitati.
Ja sam ti, sam, nisam razmišljao to.
Ja sam ti rekao opet, po meni upornost.
Da.
Da govorim vlastitom primjeru, znači upornost. Beskrajna upornost. Da pređeš preko svega što ti se događa. Onda, opet, možda nije popularno, ali imat ćeš i sreće.
Da,
je upolan, da. Moraš imati sreće. A onda dolazi to sve tvoje kasnije što trebaš. Mm. Ideja dobra, dobar proizvod, dobra usluga. Ali bez upornosti mislim da toga nema.
Recimo, moj background je inženjerski i puno ljudi u takvoj nekakvoj struci koja je specijalizirana, jel? Kolege i ja sam bio u takvim situacijama, imaju ideju i sad za većinu je to. Znači ja imam ideju vrhunsku, bit ću sljedeći Facebook. Ali im fali, recimo, ostali dio fali možda od salesa, od marketinga, do uopće vođenja biznisa ili tako nešto. Šta bi preporučio takvoj osobi?
A isto što smo svi mi radili, mislim, ili ja, ono, moraš gledati u svoju ideju, to je samo, znači, ako imaš ponuda, to je onaj trokut, imam super ponudu, okay, a šta je sa strategijom? Kako će ti to nekom prodati?
Mm-hmm.
Bio sam jednom prisutan na jednom sastanku gdje je čovjek imao super nekakav software, je prodavao, imao je pred sobom ciljenu publiku, predsjednika uprave, člana uprave za nešto, ovo ono, ali strategija tog njegovog sastanka i izvedba je bila ono, katastrofa, 2,5 sata monologa. I ta prilika je otišla k vragu, nikad se više neće ponoviti, a mogla je biti dobro. Tako da, ideja je super važna, ali opet ja kažem, ideja nije prva stvar, moraš imati upornosti, da savladaš i stvari koje ti možda ne idu od ruke, moraš se, ili prepustiti nekome.
Ili prepustiti nekome. Recimo jedna strategija, pogotovo danas u moderno vrijeme kad se priča o nekim startupima ili tako nešto, imati na primjer tehničkog partnera i biznis partnera.
Da. Znaš što ću ti reći, iskreno startupovi su tema, ta dinamika kako se to tako brzo razvija, ja sam više za ovo, specijalnost mi je to prodajno šljakanje, znači kopanje, rudarenje, kopaš, čupaš. Startupovi su nešto što onako bljesne na nebu poput neke zvijezde i to su, ja mislim, sasvim drugačiji procesi i odnosi. Ne znam da bih ja mogao pomoći sad nekome koji već u startup. Znači, iskreno govoriš, radio sam nešto za razvojnu agenciju Zagreb i tako dalje. Sad gledam ekipu tamo prije 2-3 godine gdje su bili u kancelariji, sad već su narasli. To su tako ogromni, snažni, veliki. Ja se divim tim momcima i curama i dečkima koji se suočavaju sa rastom, koji neke firme doživljaju kroz 20 godina. On sa tom dobrom idejom koja funkcionira, prođe to sve isto u godinu dana, u dvije godine.
Ono što je meni interesantno kod njega, što vidim NLP-evski, da jako dobro imaš, fakat fantastično imaš posložene kockice, puzle u glavi. Znaš ono u čemu si dobar i znaš ono stvari u koje se ne želiš petljati. Ljudi često imaju taj problem gdje misle da mogu više ili da su više stvari dobri nego. I to je ta diferencijacija sa samim sobom, ne? Da si ja kažem.
Ja sam sebi autentičan samo ako pričam o onim stvarima koje imam uvijek. Znači, neke stvari sam se potuć, za koje vjerujem.
Jer se znaš tuć.
Čak i bez toga, Znači, ja stvarno fakat, ja ću se posvađati s ljudima na treningu, nije mi nikakav problem.
Da.
Stvarno, jer vjerujem u to i okej. Možda nisam, ono, ajmo onda da vidimo. Jer vjerujem u to. Međutim, šta da ja sad kažem nekome koji je u godinu dana narastao sa 5 na 50 ljudi.
Da.
Šta da ja njemu kažem? Je. I još se tamo valja sa nekim inozemnim kapitalom i ovo i ono. Mislim, šta, kako ja tebi? Jednog može pomoći, neko je prošao tu istu priču više manje. Okay.
Ko je tvoj idealni klijent, ono B2B, ko je tvoj idealni klijent B2C?
Pa, znaš što, onaj koji je spreman riskirati vjeruje u ljude svoje i zna da, da su mu ljudi najvažniji. Evo, prošli tjedan sam imao sastanak s jednim klijentom s kojim radim 8 godina, to je ono, stvarno opis mog klijenta koji je onako prilično blizu idealu, a to je da ono, moji ljudi, meni su, ja znam da je, sad, rekao mi je sad nakon, ne znam, 10 godina, shvatio da su mu posao ljudi.
Mm-hmm.
Znači, nije to što prodaje, nije prodajno mjesto, nego njegov posao su ljudi koji za njega rade.
Mm-hmm.
I to je za meni idealni klijent. Kad prepoznam iskreno shvaćanje ideje da su ljudi posao.
Mm-hmm.
Da sve počinje od zaposlenika i završava na zaposleniku, što se može pokazati pozitivno i negativno. Mislim.
Treba li svaki zaposlenik do onog skladišta, da, treba biti prodavač?
U određenoj mjeri svi mi
utječemo svaki na element organizacije kao dio prodajnog procesa.
Vidi, svako mora biti svjestan toga da je nož, da je prodaja, ako sad usporedimo tu neku analogiju, znači tog noža ili ne znam, bušilice, mm-hmm, ili kako god, damo za bušilice, znači vrh te bušilice, to je to ono što buši, to je svrdlo, to je prodaja.
Mm-hmm.
Ona znači ide van i ona mora ostvariti svoj rezultat, mora napraviti vražju rupu i ne pita se jesi tup, nisi tup, nego moraš napraviti rupu. Ona je što je okriče, može ona glava, to je marketing.
Mm-hmm.
Onaj tamo unutra neki je na nekim četkicama, to je skladište, ovaj dolje na triggeru je nabava.
Mm-hmm.
Nisu oni prodaje, ali su dio prodaje.
Mm-hmm.
Jer dovode taj mehanizam do toga da on donese određeni rezultat. I jako sam sretan kad vidim firme gdje to ljudi prepoznaju. Ima firme gdje to se nažalost ne prepoznaju. Oni kažu ovi tamo u prodaji, a s druge strane ovi u prodaji moraju biti svjesni da bez ovih ljudi u skladištu ne mogu isporučiti robu kad su obećali kupcu. Tako da je ta ta povezanost međusobna, ogromna, taj mehanizam mora funkcionirati. Jer danas kupac nema baš previše potrebe da s nekim bude predugo vremena ako nije zadovoljan. Omah mijenja dobavljača.
I super. I za kraj, može još ovak, zadnji put smo dobili feedback da nismo uzeli neku preporuku dal knjige, znači ili videomaterijale ili čega. Osim tvoje knjige Puce od posla, kome bi preporučio Puce od posla? Kome bi preporučio Zabranjen ulaz prodavačima i psima?
Zabranjen ulaz prodavačima i psima, ja moram reći, neka onako zezancija, pozitivna, ima neku edukativnu crtu. To su sve ljudi koji se bave terenskom prodajom.
Mm-hmm.
Mislim da će se prepoznati u Goranu, kako se zove glavni lik te knjige, i nasmijat će se dobro.
Mm-hmm.
I u trenucima kada im je teško. Ja skidam kapu ljudima koji rade na terenu, to su za mene junaci.
Mm-hmm.
Tako da će njima može biti interesantno. Puce od posla svima koji su mikropoduzetnici u uslužnim djelatnostima, pa čak i neki koji se bave proizvodnim djelatnostima.
Mm-hmm.
Puno toga se može prenijeti.
Mm-hmm.
Što se tiče preporuke knjige, ti si mi ukro moju preporuku. Ja čvrsto vjerujem da je to knjiga koju svatko mora pročitati koja se bavi radom sa ljudima.
Mm-hmm.
Bez obzira je to prodaja ili bilo šta drugo, nego tvoj zadatak je navesti ljude da razmišljaju na određeni način.
Mm-hmm.
Cialdini.
Mm-hmm.
Utjecaj znanosti, praksa, točka. Pročitati, zapamtiti, memorirati kao pjesmicu.
Apsolutno, da.
I ja znam da recimo da nije te knjige...
Je.
Ja bi odavno opet bankrotirao.
Da.
2008. Ja mislim da sam je 2009. prvi put pročitao i ona mi je otvorila oči za mnoge stvari.
Da, naglašavamo, to nije knjiga koja se bavi isključivo ono salesom.
Ne,
to je stvarno knjiga koja bi
znanstveni
bilo
rad.
Ko komunicira sa klijentima na dnevnoj bazi trebao pročitati.
To je znanstveni rad napisan onako jedan prihvatljiv, svima prihvatljiv način, lako razumljiv. Ali
sa klasičnim primjerima.
Da, knjiga koja meni... Ono, ja se uvijek pitam ima li Cialdinija o meni kad držim trening, ima li Cialdinija o meni kad prodajem.
Mm-hmm.
I ako vidim da ima dovoljno Cialdinija, znam da će ići dobro.
Da, jedna jedinica. Ako
nisam dovoljno Cialdinirao, neće biti dobro.
Super. Da li ima još nešto, možda YouTube, neke kanali ili neke slične stvari?
Pff, Pa znaš što, ja više sam, pošto nemam puno vremena, ja više onako imam onaj entrepreneur.com, kratke savjete, to mislim da bi svako trebao spustiti takvu neku aplikaciju na svoj mobitel i onda kad imaš vremena pročitaš neke kratke tekstove, mislim da dakle, danas svi živimo, nemamo puno vremena za ne znam, nekako bijesno čitanje koje traje satima, osim kada je ljeto i to, nego onako one kratke vitamine, vitaminske doze. Entrepreneur ili bilo što drugo što, a ima ih, hvala Bogu, ima ih puno. Inc.com tako dalje.
Da, super. Daniele, fakat ti hvala puno.
Hvala vam što ste me zvali, ja sam uživo, nadam se da ste i vi.
Da, ne, apsolutno, jer dao si nešto drugačije od onoga što smo očekivali, to je ono gdje se mi iznenadimo koliko smo dobili ovoga više intervjuom nego što
pa
smo
dobro, ako je, ja se nadam da je drugačije na pozitivan način onima koji su slušali da će toga nešto izvući, konačno zato smo ovdje da ljudima pružimo neku dodanu vrijednost.
Hvala ti puno.
Hvala vam. Hvala.